Antti Lauraan kanssa.
Mulla on ilo ja kunnia toivottaa lavalle illan ensimmäinen vieras, mentalisti Pete Poskiparta. Sä oot jo monta vuotta esiintynyt taikurina.
Joo.
Mutta nykyään tituleerat itseäsi tai nettisivulla lukee mentalisti Pete Poskiparta. Miten taikuri ja mentalisti eroavat toisistaan?
No ei ne varmaan katsojen kannalta hirveästi erokkaan. Ehkä siinä on niin kuin, jos ajatellaan tällä niin kuin tämmöistä taiteen sisällä, että niin kuin mitä taikuus tarkoittaa ja mitä mentalismi tarkoittaa, niin taikuus on näppärät sormet, nopeat kädet, hyvä koordinaatio käsissä, mentalistilla on näppärä mieli ja hyvä ohjauskyky niin kuin ihmisiin. Et se on niin kuin se ero. Mutta periaatteessa molemmissa esitetään jotain mahdotonta, jotain mitä ihminen ei ymmärrä. Meillä kaikillahan on semmoinen lapsen mieli. Muistatte lapsena, kun me nähtiin, kuinka taikuri hävitti silkkiliinaa, me vielä uskottiin siihen.
Kyllä.
Nykyään me ei enää ehkä uskota siihen, että taikuri hävittää sen oikeasti, mutta me palataan hetkeksi siihen maailmaan, missä se tapahtuu. Me ollaan täysin kyvyttömiä tavallaan sen tempun edessä. Että, siis tämä oli mahdotonta. Ja ne, jotka on sitten analyyttisiä, niin ne rupeaa sitten esityksen jälkeen pohtimaan, mitä hän siinä tapahtuu. Mutta esityksen aikana ihminen on kyvytön, jos on hyvä taikuri. Huono taikuri tietysti, niin se on eri asia.
Tässä meillä on Pete vesilasi. Ja Raamatussahan puhutaan paljon ihmeistä. Jeesus teki ihmeitä, Jeesuksen opetuslapset tekivät ihmeitä. Siellä on muun muassa ehkä yksi kuuluisimmista Jeesuksen ihmeteoista tämä, kun Jeesus muuttaa veden viiniksi. Jeesus oli häissä vieraana ja häistä loppui viini kesken ja se oli paikan isännälle tosi iso häpeä. Ja Jeesus teki silloin ensimmäisen ihmetekonsa ja vesi muuttui viiniksi. Pete, sä oot taikuri. Pystytkö tuosta muuttamaan veden viiniksi?
En pysty.
Et pysty. Miten sä selität sen, että miten Jeesus teki sen?
No mä en kyllä oikeasti pysty sitä selittämään tietenkään. Enkä mä tiedä, mitä silloin on tapahtunut. Koska siis onhan tietysti olemassa temppuja, jossa taikurit on toistaneet tämän, mutta se ei tapahtunut niin, että joku sanoi, että tee se nyt. Toin sanoen siinä on se ero, että jos Jeesus pystyy tähän oikeasti, niin silloin hän ei ole käyttänyt mitään kemikaaleja tai mitään tämmöistä temppua, mitä siihen ei välttämättä ole ollut olemassakaan. Ja se, mitä siellä on oikeasti tapahtunut, ne on semmoisia mua askarruttavia kysymyksiä, koska tarinat muuttuu. Se, mitä on kirjoitettu ylös, mitä nyt tänä päivänä me tiedetään siitä. Meillä on täällä tutkijakin paikalla, joka varmaan voi avata tätä vähän enemmän. Mutta ihme.
Uskotko sä ihmeisiin?
Eräs kuuluisa tiedemies on joskus sanonut, että jos sitä ei voi mitata, sitä ei ole olemassa. Mutta mä en ole siitä samaa mieltä. Mun mielestä täällä on myös jotain mittaamattomia asioita, joista usko on muuten yksi sellainen. Sitä ei sua voi laittaa laboratorioon ja mitata, että sun usko on 78%. Vaan se on asia, joka sulla on täällä sisällä ja sä uskot tai et. Mutta siis tämmöisiin niin kuin tapahtumiin, mitä on joskus tapahtunut. Aukeeko joku ovi itsestään? Niin niitä pystytään kyllä sitten niin kuin ikään kuin laboratoriossa uusimaan kokeilemaan, mikä sen voisi aiheuttaa. Ja voiko se tarina olla totta, ja jos se tarina on totta, niin mikä sen on aiheuttanut, vai onko se selittämätön ihme. Mutta sellaisiin ihmeisiin, mitä sä niin kuin tässä nyt hait, niin ne on mulla semmoisia, mihin mun usko ei riitä.
Aivan. Katsotaan, mitä meidän illan seuraava vieras on mieltä esimerkiksi tästä ihmeestä. Eli tervetuloa lavalle Matti Kankaanniemi. Matti, tervetuloa tänne. Sä tulit Sastamalasta, et ihan Turusta, mutta vaikutat kuitenkin täällä Turussa Åbo Akademiassa, toimit siellä yhtenä Suomen johtavista Jeesus-tutkijoista ja siellä Sastamalassa vaikutat sitten pastorina.
Joo, en ole tällä hetkellä enää pastorina, mutta on mulla tämä niin sanottu lupakirja, että jos tarvitsee pastoroida, niin voi hypätä siihen rooliin.
Jos tänään pitää pastoroida, niin täällä on siihen lisensoitu ihminen.
Kyllä.
No niin, sä siis tunnet Jeesuksen tällä niin kuin tieteen näkökulmasta ja tunnet henkilökohtaisesti. Mitä mieltä sä nyt olet tästä Jeesuksen, puhutaan nyt tästä ihmeestä, kun Jeesus muutti veden viiniksi, niin oliko siinä nyt kyse jostain silmänkääntötempusta tai jostain taikuruudesta, valheesta? Mitä siinä oikein tapahtui?
Tässä historian Jeesus-tutkimuksessa, joka on siis tieteellistä historian kirjoittamista tai historian tutkimusta, niin siinä ei yleensä oteta vahvasti kantaa siihen, että mitä niin kuin tapahtui olemuksellisesti. Meillä on hienoja sanoja, kuten ontologinen tilanne, eli kätkeydytään näiden taakse, kun tulee paha tilanne. Mutta sen sijaan enemmän keskustellaan siitä, että mitä ihmiset havaitsi, mitä niin kuin ihmiset koki, että tapahtuu siinä tilanteessa. Ja jonkun verranhan tämä kyseinen ihme varmaan liittyy myös siihen, että Dionysus, tämmöinen kreikkalainen viinijumala, niin hänestä kerrottiin tämmöisiä legendoja. Ja sitten kristityt halusi kertoa tätä samaa kertomusta, koska se niin kuin ikään kuin siinä pistettiin paremmaksi. Mutta sitten toisaalta siinä jutussa on aika hämmentäviä elementtejä. Ja historian tutkija kiinnittää aina huomioon siihen, että jos joku asia on hämmentävä, ja se miettii, että miksi tämä olisi keksitty. Ja yksi on tämä klassinen suomalaisen raittiusliikkeenkin vahvasti liputtama kysymys, että kun jengi on kännissä, niin miksi ihmeessä Jeesus tekee lisää viinaa? Ja koska varsinkin Pohjoismaissa niin tämä raittiusliike ja kristillisyys on kulkenut käsi kädessä yhdessä tanhuten. Ja sitten siinä on se, miten Jeesus kohtelee äitiänsä vähän niin kuin epäkunnioittavaan sävyyn ja sanoo, että äidillensä, että ei mun aikani ole tullut viesten, tekee kuitenkin. Niin se on sitten niin kuin monia tutkijoita herättänyt kysyn, että onkohan tässä sittenkin jotain perää. Ja se, että mitä oikeasti tapahtui, niin siihen ei oikein osata tieteen puitteissa vastata, mutta ilmeisesti paikalla oli ihmisiä, jotka vahvasti uskoi siihen, että vesi muuttui viiniksi.
Uskot sä, että Jeesus muutti veden viiniksi?
Kysykö sä tutkijalta vai pastorilta vai? Sanotaan näin, että se on niin kuin mä uskon niin kuin sen takia, että mä oon sitten elämässäni nähnyt niin paljon sellaisia selittämättömiä asioita, joita mä niin kuin luen, että tämä menee siinä määrin ihmeeksi, niin olen niin kuin siinä mielessä taipuvainen uskoon, mutta sitten on myös nähtävä, että niin kuin historiallisen Jeesuksen elämässä on erilaisia ihmeeksi luokiteltuja juttuja, jolloin toisilla vahvempi todistusarvo ja toisilla heikompi. Ja tätä vesiviiniksi pidetään niin kuin ikään kuin sitten heikommasta päästä. Ja sitten nämä parantamisihmeet on sellaisia, jotka on niin kuin vahvemmin.
Silloin kun mä pyysin teitä vieraakseni, laitoin sähköpostia ja kerroin, mistä on kyse, minkälainen ilta tiedossa ja näin, niin Pete, mä saan aivan ihanan vastauksen sulta. Mä oikein mun sydämeni suli onnesta, kun sä vastasit siihen heti, että Laura, tulen mielelläni vieraaksesi. Sitten mä olin, että ihana vastaus. Se oli niin kauniisti vielä kirjoitettu. Ja sitten sä jatkoit mun mielestä todella asiallisesti ja kunnioitan sun vastausta, kun sä laitoit, että olenko tietoinen, että sinä olet itse uskonnoton. Ja tää on kuitenkin tämmöinen kristillinen talk show. Mutta sä et ole kuitenkaan kiihkomielinen uskonnoton, sä oot tehnyt seurakuntien kanssa yhteistyötä ja sulla on tämmöisiä kysymyksiä elämässä, että sä et ole saanut uskonnoilta vastausta. Ja mielelläsi niistäkin keskustelet. Niin musta on nyt tämmöinen mielenkiintoinen ja kiinnostava tilanne tässä, kun sulla on tämmöisiä kysymyksiä ja sitten meillä on tämmöinen asiantuntija tässä, jolla mahdollisesti voi olla vastauksia. Ja mä uskon, Pete, että mä en tiedä, mitä ne sun kysymykset on, mutta mä uskon, että ne on varmaan sellaisia kysymyksiä, mitä osa tältä yleisöstäkin miettii. Osaisit sä heittää nyt jonkun kiperän kysymyksen tälle Matille?
Joo, no yksi asia liittyy itse asiassa näihin kaikkiin ihmeisiin. Siis kaikkiin näihin ihmeisiin, koska anteeksi vertaukseni, mutta taikamaailman kaikkien aikojen tunnetuin henkilö on Harry Houdini. Ja kaikki tietää nimen Houdini edelleen, mutta noin 70% hänen tekemistään ihmeistä, jotka edelleen kulkee kansan piirissä, oli täysin hänen itsensä sepittämiä ja hänen myöskin kaveripiirinsä levittämiä. No tämä tapahtui tietysti 100 vuotta sitten. Niin mua kiinnostaisi tietää, että millä 2000 vuotta sitten tapahtuneita ihmeitä on voitu dokumentoida niin, että niitä voitaisiin pitää todistusarvolta jotenkin suurena, kun silloin ei ollut valokuvia, silloin ei ollut muuta kuin kirjoitettua tekstiä, joka sekin on elänyt vuosituhansien ja satojen aikana. Eli miksi mun pitäisi tavallaan uskoa ihmeisiin, sellaisiin ihmeisiin, jotka mä tavallaan järjellä suljen pois päästäni?
Matti.
Yleensä sitä, että Jeesus teki tekoja, jotka sekä seuraajat että vastustajat luokitteli ihmeiksi, niin se on hyvin vahva käsitys tutkijoilla laidasta laitaan riippumatta taustasta. Ehkä yksi syy on siinä just se, että juutalaiset, jotka hankki Jeesuksen ristille ja vastusti Jeesusta, paljon tämä juutalainen poliittinen eliitti, niin heidänkin täytyy ottaa jollain tavalla kantaa Jeesuksen ihmeisiin. Ja he kehitti tietysti sellaisen uskonnoista tyypillisen käsityksen, että vastapuolen ihmeet on aina niin kuin paholaista ja demonia ja muiden tällaisten tekemiä. Eli Jeesus tunnettiin ihmeiden tekijänä laidasta laitaa. Sitten mitä tulee näihin kirjoituksiin, niin 4 evankeliumia on kirjoitettu noin 30-40 vuotta tapahtumien jälkeen. Ja silloin kun ne on kirjoitettu, niin siinä on tietysti ollut vielä aika paljon niitä, jotka oli menossa mukana. Et ehkä siinä niin kuin palaudutaan siihen, että kauheasti ei ole voinut tulla kertomuksia, jotka olisi ihan tyhjästä vedetty. Ja se näkyy tietty se hillintä niissä kertomuksissa niin kauan kuin on silminnäkijöitä. Kun sitten kun mennään toiselle vuosisadalle, niin sitten niin kuin homma laukeaa täysin ja se tulee ihan niin kuin käsittämättömiä science fictioneita joukkoon. Et ehkä joku tällainen niin kuin pikkusen vie siihen suuntaan, että ne on suhteellisen lähellä sitä itse tapahtumaa.
Mulle tulee heti ongelma, jos ruvetaan puhumaan esimerkiksi vanhan testamentin puhuvasta käärmeestä, joka käski ottaa omenan, tai puhutaan tällaisista ihmeistä, joita mun järki ei hyväksy. Mutta mun sitten taas symbolisesti nämä niin kun oikeat moraaliset valinnat, joita uskonnoista löytyy, niin kun, mitä mä voin sieltä ottaa. Esimerkiksi joku tämmöinen, että niin kun on noussut taivaaseen, Jeesus on noussut taivaaseen. Niin mä en usko, mun usko ei riitä siihen, että hän on lentänyt taivaaseen. Mutta mun usko voisi riittää siihen, että jos on olemassa joku sielu tai henki tai joku tämmöinen, että se on lähtenyt. Ja mä kävin keskustelun yhden papin kanssa mun seurakunnassa, jossa mä en enää ole jäsenenä, mun muu perhe on. Ja siihen on henkilökohtaiset muut syyt, jotka liittyy siihen, ja saatan liittyä joskus takaisinkin kirkkoon. Mutta meillä oli pitkä keskustelu, ja mun mielestä hänen vastaus oli erinomainen. Sillä ei ole sinänsä merkitystä, miten se on tapahtunut, kunhan se on tapahtunut. Eli tavallaan onko se noussut niin kuin tällaisena henkilönä kuin sinä tässä olet, vai onko sieltä lähtenyt vain joku tällainen niin kuin osa. Ja nämä on sellaisia, joita niin kuin mun uskonkäsitys koko ajan kyseenalaistaa. Että voiko, eli onko se kivi siirtynyt itsestään, vai onko siellä käynyt tyyppejä, jotka on työntänyt sen kiven siitä. Ja sitten siinä on tullut joku, joka löysi sen, että hei, tämä kivi on lähtenyt itsestään haudan ovelta. Nämä on niitä kysymyksiä. Eli mä tavallaan niin kuin rationalisoin sen mielessäni, että mä symbolisesti tai näin voisin uskoa, että joku on noussut sinne ylös. Mutta en usko, että se on ollut lihaa ja verta, joka sinne on lentänyt. Näin.
Matti, mun tekee mieli kysyä sulta, että mikä sulla itsellä on semmoinen kysymys, mitä sä haluaisit kysyä joltain sinua viisaammalta? Mikä sua askarruttaa uskon asioissa?
Kyllä varmaan kaikkein eniten tämä paha ja kärsimyksen ongelma, johon millään uskonnolla ei ole sellaista selkeää mustavalkoista vastausta, että pieniä syöpäsairaita lapsia ja herää kysymys, että miksi, niin ei sellaiseen ole niin kuin vastausta. Mulle ei sinänsä
miten sä oot sen itselle sitten selittänyt, tai onko sulla siihen mitään?
Mä oon amerikkalaisesta TV-sarjan Matlockista 80-luvulta oppinut sellaisen sanon, että juru is out, eli niin kuin vielä hakee vastausta tähän.
Musta tuntuu siltä, että kun puhutaan uskon asioista, niin Jumala on aina semmoinen, niin kun kaikki voi puhua siitä ja se on niin kun ihan silleen ok. Mutta sitten kun mennään sinne Jeesus-tasolle, niin sitten niin kun nousee semmoisia tunteita ja erimielisyyksiä ja näin. Että miksi Jeesus herättää niin paljon tunteita verrattuna Jumalaan?
Tämä on varmaan aika pitkälle sellainen niin sanottu uskontopsykologinen kysymys, että Jumala on näkymätön ja kaukana, jolloin me voidaan kaikki heijastaa omat isäsuhteemme ja kiintymyssuhteemme ja ala-asteen aikaiset lentopallovalmentaja-angstit siihen Jumalaan sinne jonnekin. Mutta sitten kun meillä on Jeesus, niin Jeesus niin kuin rajaa heti rajusti sitä, että kuinka paljon me voidaan niin kuin heijastaa sitä. Eli se menee ristiriitaan meidän sisäisten halujen kanssa, millainen freudilainen Jumala me haluttaisiin luoda. Ja se sitten loukkaa tietysti. Ja sitten tulee nämä kulttuurisodat, että Jeesustahan käytetään tällaisena kulttuurisymbolina. Kaikki haluaa Jeesuksen omakseensa. Aikanaan kommunistit oli sitä mieltä, että Jeesus oli yksi meistä. Hipit oli sitä mieltä, että Jeesuskella oli pitkä tukka ja poltti pilveä ja mitä sitten olikaan. Ja, niin se aiheuttaa sitten tätä.
Mäkin olen huomannut, että Jeesusta esitellään vähän erityyppisenä persoonana ja hahmona vähän eri piireissä riippuen siitä, kuka hänet haluaa kulloinkin omistaa.
Joo, ja siis on niin kuin mäkin suuri dokumenttielokuvien ystävä, niin siis kun on joku dokumentti, joka yrittää ajaa jotain tiettyä asiaa, niin sitten jossain vaiheessa siihen tuodaan yleensä pappi, joka puolustaa tämän kyseisen henkilön näkemystä tähän asiaan. Ja sitten etsitään Raamatusta joku kohta, joka tukee tätä. Saanko mä esittää yhden kysymyksen?
Totta kai.
Onko Laura tai Matti, niin onko helvetti olemassa oleva paikka vai onko se tämmöinen symbolinen kiirastuli tai miksi sitä sanotaan? Onko se teidän uskomuksen mukaan paikka, johon joku joutuu vai tunnetila tai joku tämmöinen?
Tämä on itse asiassa semmoinen kysymys, mitä mä pohdin just vähän aikaa sitten Lauran ystäväni kanssa. Että mikä paikka se helvetti oikein, minkälainen paikka se on. Ja tultiin siihen tulokseen, että ei ihan tarkkaan tiedetä sitä, ei Raamatusta, ainakaan itse en ole ihan tarkkaa selitystä löytänyt, muuta kuin sen, että se on ikuinen ero Jumalasta. Mutta onko se sitten semmoinen ihan fyysinen paikka vai onko se, mihin meidän sielu menee, niin still on process.
Tämähän on, niin kuin, jos ajatellaan sitä taustaa, mitä paljon käsitellään, niin Jerusalemin ulkopuolella oli tämmöinen tuli, puhuttiin niin kuin Hinnomin laaksosta, jossa poltettiin roskia ja jätteitä, ja siellä niin kuin hävitettiin ne, ja se on aika lailla sitten ollut siinä tämmöisenä helvettisymbolina siinä kohtaa. Se tosiaan, että mistä tarkalleen ottaen on kysymys, niin ei ole kauhean helppo vastata. Että ehkä se on niin kuin sellainen, jos ajatellaan sitä kokonaisnäkemystä vaikka Raamatun kirjallisuudessa ja siinä aikana, että se nimenomaan olisi tällainen ero Jumalasta. Mutta siis paljonhan tähän on tullut tämmöistä kreikkalaista ja keskiaikaista fantasiaa siihen joukkoon, mistä on sitten tullut, kun katsotaan Simpsoneita esimerkiksi, ja siellä mennään niiden Atraimien kanssa edes takaisin sarve päällä, niin se ei välttämättä ole ihan se, mikä on sitten ollut niin kuin Jeesuksen aikaan tämä käsitys. Tämä oli tällainen ympäripyöreä tutkijan vastaus. Me ollaan yhden sortin mentalisteja. Että.
Jotenkin siis ehkä sitten itselle niin kuin tärkeämpi asia tietää ja uskoa on se, että, ja mistä Raamattu ihan selkeästi sanoo, että Jeesus on tie, totuus ja elämä. Ja joka uskoo Jeesukseen, niin hänelle on ikuinen elämä taivaassa. Ja mä uskon, että se on fyysinen paikka.
No, jos joutuu helvettiin, voiko sieltä päästä pois millään?
Ei.
Okei.
Tämä oli.
Se oli fakta. Selkeä vastaus. Joo, okay.
Kyllä. Mutta back to business. Ilan teeman mukaan takaisin yrittäjyyteen. Ja tuossa vähän sivutinkin jo sitä, että Jeesus on ollut kommunistia, on ollut pasifistia, on ollut fasistia, on ollut vaikka mitä. Mutta voidaanko ajatella, että hän olisi ollut myöskin bisnesmies, liikemies? Onko kukaan liikemiehistä ominut Jeesusta itsellensä?
Ja näin uskonnottoman näkökulmasta, niin tottahan toki hän on ollut aika hyväkin bisnesmies, koska hänellä on näinkin paljon seuraajia vielä 2000 vuotta jälkeenpäin. Mä kerroin joskus aikanaan sellaista vitsiä 10 vuotta sitten, että musta olisi kovasti hauskaa, jos kirkossa, kun kerätään kolehtia, niin siihen tulisikin joku tämmöisen pankkimasinan kanssa ja kysyisi, että pankki vai Visa. Ja nyt mä kuulin, että se on oikeasti jossain otettu käyttöön, niin joku kysyy sitä. Mä oon vaan miettinyt, miten se niinku alvivähennykset ja muut menee siinä. Mutta kuitenkin siis onhan siinä mielessä ollut, että hänhän on ollut erittäin hyvä puhuja, hän on saanut seuraajia, eli jos me hyväksytään se, että hän on myynyt sitä juttuaan ikään kuin eteenpäin, eli siis myynyt tätä omaa sanomaansa, niin onhan hän siinä mielessä ollut oikein mainiokin yrittäjä. Mm. Ja sen ajan käsitys rahasta tai jostain tällaisista vaihtovälineistä, niin se ei ole mitenkään kurantti verrattuna tähän päivään. Eli siitä ei voi puhua. Eli voidaan puhua vain tämmöisestä asenteesta. Ja jos mä nyt uskon Jeesukseen historiallisena henkilönä, että hän on ollut olemassa, niin kuin mä uskon kyllä sen ihan hyvin, että hän on ollut olemassa historiallisen henkilönä ja hän on ollut merkittävä omana aikanaan ja saanut paljon kuulijoita, niin kyllähän hän on ollut erittäin yrittäjähenkinen. Että hän on saanut erittäin niin 12 työntekijää, jotka on ollut erittäin hyviä ja kuulijaita hänelle. Ja siihen aikaan ei ollut YT-lakeja eikä muitakaan, että on niin kuin varmaan seurannut loppuun asti. Eli kyllä mä uskon, että hän on ollut erittäin yrittäjähenkinen. Mutta mä en tiedä, mitä sanoo Jeesus tutkija saman asian.
Niin periaatteessa ajatellaan sitä yhteiskuntatilannetta. Tätä on viime vuosikymmenen aika paljon tehty niin sanottua sosiaalitieteellistä, jopa kansantaloustieteellistä Jeesus-tutkimusta ja sen ajan kuvioita, niin siellä oli joukko oligarkkeja, jotka omisti maan. Ja sitten oli näitä niin sanottuja maaorjia, jotka oli ihan selviämisen rajoilla. Ja sitten pieni keskiluokka, joka koostui käsityöläisistä ja itsenäisistä yrittäjistä. Esimerkiksi Jeesuksen opetuslapsissa oli kalastajia ja heillä oli omat veneet ja näin ollen pääomaa kiinni niissä. Ja Jeesus oli mitä ilmeisemmin puuseppä, kirvesmies, jolloin hänen täytyi pyörittää yritystä. Että hän oli semmoinen pienyrittäjä, että en tiedä olisiko äänestänyt SDP:tä vai kokoomusta, mutta näin Jeesusta voidaan pitää yrittäjänä. Ja tämä oli totta tietysti tämä jatko, että joku verkostomarkkinointi samppoomies näkee varmaan unta tästä joka yö, että
no onhan se nyt aika
pääsis.
Ihmeellistä, se Jeesuksen takia tämäkin ilta tässä on ja minä teen tätä, että kyllä se vaan oli hyvä mies. Matti, mitä sanot, jos Jeesus pitäisi nyt valmennusta aloitteleville yrittäjille, niin mitä hän opettaisi siellä?
No Jeesuksella oli hyvin vahvana periaatteena tämä sinänsä joskus latteelta tuntuva, mutta siinä yhteiskuntatilanteessa ei ollut ollenkaan lattea, että tee ihmisille samoin kuin toivot heidän tekevän teille. Eli kohtele asiakasta niin kuin olisit itse siinä. Mä luulen, että tämä olisi varmaan ensimmäisen PowerPoint-esityksen aihe.
Pete, sullahan on tällä viikolla ollut yritysvalmennusta. Sä oot valmentanut Joo. aloittelevia yrittäjiä itse tällä viikolla.
Kyllä.
Oliko sulla tämä ensimmäinen slaidi?
No ei se nyt ensimmäinen slaidi ollut, mutta kyllä se yksi on niin kuin asiakkaan kunnioitus on niin kuin, jos haluaa tehdä bisnestä, niin asiakas on kuningas. Ja asiakasta ilman sinulla ei ole bisnestä. Eli se on selvä. Ja jos sä kysyt multa tätä samaa kysymystä kuin Matilta äsken, niin mä veikkaan, että Jeesus olisi voinut sanoa myöskin, että viisaampia kannattaa aina kuunnella. Koska kukaan meistä ei ole niin oppinut, ettemmekö voisi oppia koko ajan lisää. Ja tämän takia niin mun mielestä siis kaikki sellaiset ihmiset, tilanteet, joissa me kohdataan uusia ihmisiä ja muuta, niin ne on kullanarvoisia tilanteita oppia jotain uutta.
Pete, mitä sä haluaisit oppia Jeesukselta?
Ehkä mä haluaisin oppia tai löytää jostain sen uskon tai sen, mihin mulla tällä hetkellä usko ei riitä. Joka hänellä kyllä varmasti oli riittävän pitkälle. Eli mä käytän edelleenkin tämmöistä, kun mä olen kerran uskonnoton. Mä en käytä itsestäni nimeä ateisti, koska se on selkeä valinta ja tietynlainen niin kuin ideologia, vaan uskonnoton. Ja se johtuu siitä, että mun uskoni ei riitä tiettyihin asioihin. Niin jos mä haluaisin jotain häneltä oppia, niin ehkä mä haluaisin löytää sitten sen, että se usko riittäisi, se pari prosenttia tulisi sieltä, se mitattava prosentti, että mä pääsisin yli näistä puhuvista käärmeistä ja muista.
Loistava vastaus. Sä oot viisas mies, Pete.
Oi, kiitos. Mun opettajat ei ollut samaa mieltä.
Mulla on aina lahja kaikille mun vierailleni. Mä tähän keskustelun loppuun luen yhden raamatun paikan, minkä mä oon nyt teille valikoinut tätä iltaa ajatellen ja teitä ajatellen. Kuunnelkaa se ja kertokaa sitten, minkälaisia ajatuksia tai tunteita se kohta herättää. Tämä kohta on Uudesta testamentista hebrealaiskirjeestä. Siellä sanotaan näin. Usko on sen todellisuutta, mitä toivotaan, sen näkemistä, mitä ei nähdä.
Kun me ihmiset lähdetään miettimään elämän olemusta, esimerkiksi sitä, mistä kaikkeus on saanut alkunsa, niin siinä jokaiselta loppuu arki, järki ja niin kuin pelimerkit. Eli me joudutaan aina hyppään tyhjän päälle ja tunnustaa se, että meidän ajattelu on riippuvaista, me ehkä päästään totuuden likiarvoon. Ja sikäli niin kun se ottaa sen nöyrän asenteen elämän ja olemassaolon edessä. Mutta sitten samalla se, että sitten kun on niin kun linja valittu tai jotenkin, niin sitten pitää mennä. Eli usko ei ole sitä, että vaan spekuloidaan ja spekuloidaan edes takaisin vaan. Että me sanotaan tuolla painiporukotouhuissa, että kun lähdetään kaverin jalkoihin, niin siinä ei voi miettiä, että meenkö mä vai enkö, vaan täysillä päin polvia kävi miten kävi. Että se on osa tätä uskoa, että sen näkymättömän mukaan sitä vaan täytyy elää.
Sen näkemistä, mitä ei nähdä. Sehän oli melkein, kun mä sanoin siitä, että herää uusia kysymyksiä, vastaukset luo uusia kysymyksiä. Niinpä niin. Tiede on melko hyvin selittänyt maailman syntyä, mutta alkuliemestä ei ole vielä syntynyt yhtään solua, eli me ei tiedetä, miten elämä on syntynyt. Se on pelkästään jonkunlaisten hypoteesien varassa, mutta huom, ei enää käytetä sellaista nimitystä, kun se on vain teoria, koska varsinkin sinä tutkijana tiedät, että teoria ja hypoteesi on kaksi eri asiaa, eikö niin? Eli tämä herättää minulle lisää kysymyksiä. Kun minä en näe sitä, esimerkiksi sitä nousevaa sielua, niin usko on ilmeisesti sitä. Että ei nähdä, mutta tunnetaan kai.
Kiitos Pete. Kiitos Matti. Todella mielenkiintoisia keskusteluja. Tosi kiva jutella teidän kanssanne. Kiitän teitä tästä keskustelusta ja toivotan teille aivan ihanaa loppusyksyä.
Kiitos.
Tunti Lauran kanssa.
Seuraavat vieraat ovat molemmat sanoneet elävänsä hektisessä yrittäjän maailmassa. Ja tämä ensimmäinen vieras, jonka kohta kutsun lavalle, on tituleerannut itseänsä Peten parrattomaksi kaksoisveljeksi. En tiedä, tiesikö hän itse sitä, että hän on näin sanonut, mutta Peten mukaan hän on näin sanonut itse itsestänsä. Hän on Jetro Roosted. Tervetuloa! Moi Jetro, tervetuloa.
Kiitos kovasti. Ja en ole sanonut, Pete on tämän keksinyt.
Oho, jahas, vai niin.
Ja levittää sitä tietoa, mutta se on kyllä totta.
Jetro, minkälainen päivä sulla on tänään ollut? Minkälaisesta tilanteesta sä tulit tähän hetkeen, tähän iltaan?
No kyllä mun nyt täytyy näinä vaikeina aikoina ehkä niin kuin ääniväristen todeta, että asuntokaupaltaan meikä poika tuli. Luojan kiitos, että kauppa käy.
No näinhän se kyllä on. Se sun vastaus tähän alkukysymykseen, etukäteiskysymykseen, millaisessa maailmassa sinä elät, oli aika mystinen. Sä vastasit mulle näin. Mä elän hektisessä maailmassa, jossa epävarmuus on läsnä juuri nyt. En tiedä, mitä seuraavaksi tapahtuu. Tämä on ensimmäinen kerta elämässäni, kun tunnen näin. Jetro, ihan ekana mä haluan sanoa, että musta oli tosi upea vastaus. Tämä oli mun mielestä semmoinen, niin kuin itse koin sen sellaisena avoimena ja rehellisenä, jopa hieman semmoisena, osoitit sellaista pientä heikkoutta, koska myönsit, että on niin kuin epävarmuus läsnä, ja aina mun mielestä, kun uskaltaa osoittaa heikkoutta, niin mun mielestä se kertoo rohkeudesta, joten mä arvostan suunnattomasti tätä sun vastausta. Mutta mä haluan kysyä, että sanoit tässä, että tämä on ensimmäinen kerta elämässäni, kun tunnen näin, että onko se tunne sulle hyvä vai huono?
Joo, toi oli ihan totta, mitä mä sulle vastasin, ja se on itse asiassa tänään ja huomenna ja varmaan pitkän aikaa tässä läsnä. Ensimmäisen kerran mä oon kuitenkin jo 17 vuotta näitä hommia tehnyt ja kauppahommia on enempi vähempi koko ikäni, niin ensimmäisen kerran meillä ei ole suuntaa, ei Suomi yhteiskuntana eikä oikeastaan Euroopallakaan, että mihin tässä ollaan menossa, kukaan ei tiedä mitä tapahtuu. Viha ja kaikki muu katkeruus nostaa päätään joka puolella ja on niin kuin vaikea, kun meidän myyntimiesten, okei, me ollaan provikkapalkkaisia ihmisiä, meidän on muutenkin aika vaikea tietää, mitä ensi kuu tuo tullessaan, mutta nyt me ei kyllä tiedetä yhtään. Meidän kaikki hienot ekonomit on tähän saakka voinut jauhaa sitä perusjargonia, mitä jauhavat, mutta nyt sekään ei enää auta. Ei tiedetä yksinkertaisesti, missä kunnossa ollaan joulukuussa ja kyllä mua pistää mietityttämään tietysti ihmisten tulevat kohtalot. Mä näen ne niin läheltä. Mä näen ulosotot ja pakkohuutokaupat ja tällaista. Ja mä näen, kun ne nousee ja nousee, ne hirvittävää vauhdilla tällä hetkellä. Ja se on niin kuin karmeeta. Ja totta kai, kun heillä menee huonosti, niin sitten tulee ennemmin tai myöhemmin menemään myös mulla huonosti. Mm.
Mitä sä toivoisit, mitä seuraavaksi tapahtuisi?
Tässä on niin paljon toivelistalla asioita. Että
mitä siellä on siellä toivelistan siellä top kolmosessa?
No kyllä mä ainakin nyt jonkunnäköistä staattisuutta toivoisin, että nyt niin kuin kaikki pysähtyisi, lopetettaisiin nämä hirveät negatiot ja tämä jauhaminen ja kaikki tämä, ja vedettäisiin 2-3 kertaa tai vaikka 2-3 päivää henkeä ja aloitettaisiin ikään kuin puhtaalta pöydältä, kun rutinat ja itkemiset ja tällaiset ei auta, täytyy tehdä. Ja sitten taas toiselta puolelta, niin jos me nyt katsotaan vaikka näitä Venäjän tämänhetkisiä tilanteita, niin eihän tässä ota kyllä kukaan selvää, että mitä tapahtuu. Toivottavasti se nyt rauhoittuisi ja toivottavasti telakka-ihmiset saisivat täällä Turussa paljon töitä.
Miten sä oot itse kokenut sun omassa henkilökohtaisessa elämässäsi, että pystytkö sä itse vaikuttamaan sun niin kuin elämän suuntaan ja siihen, että onko siitä tulos positiivinen vai negatiivinen, vai onko se enemmän niin kuin ohjailtu ulkoapäin, mitä yhteiskunnassa tapahtuu, mitä maailmassa tapahtuu?
No kyllä tietysti jokainen meistä pystyy itse vaikuttamaan ja rakentaa jollain tavalla sitä omaa tulevaisuutta, mutta kuitenkin meidät on niin sidottu ja linkitetty muihin ihmisiin, muihin toimintoihin, että se tänä päivänä saattaa olla haasteellista. Ja nyt tietysti meikäläisellä, no itsepä aikoinaan diiliohjelmaan lähdin, niin on omat jutskat, mitä täytyy koko ajan funtsia. Vaikea se on, vaikka aina sanotaan, että sä oot oman onnen seppä ja teet sitä ja tätä, teet tavoitteita, niin nyt kun meikäläinenkin alkaa hetken kuluttua olla 40 ja ymmärtää, että ei ne olekaan totta, että se on kaikki ollut semmoista niin kuin myyntimiesten juttua vaan, niin kyllä tässä niin kuin vaikea on löytää suuntaa välillä.
Mikä on sun suurin pelko? Meillä on tänään tämmöisiä helppoja kysymyksiä.
Niin, nämä on tosi suuria.
Siirrytään kohta niihin vaikeisiin.
Voi, tämä on tosi kurjaa sanoa tämmöisessä tilaisuudessa ja näin kaunissa ympäristössä ja miljöissä, mutta kyllä mun suurin pelko on, että sota tulee. Jos me katsotaan historiaa, niin sehän on itse asiassa todella lähellä. Sota on ollut aina ja tulee aina olemaan hirvittävän kovaa bisnestä. Ja jos johtaja Putin nyt ei pysy aisoissa, niin me ollaan ihan tosissaan lähellä.
Silloin kun sä pelkäät, niin mistä sä haet turvaa?
Niin, sä avaat mut nyt tästä kokonaan, mutta mun täytyy olla rehellinen, ollaan rehellisiä, miksi ei oltaisi, niin
kyllä.
Vetäisenpä kunnon kännit silloin tälle.
No niin, auttaako?
Ei tietenkään auta, on se. Ilta on mahdottoman mukava aina tuonne 4-5 saakka, pilkkuun saakka, mutta kyllä aamulla hirvittää ja olo on entistä huonompi. Totta kai mä tietysti yritän hakea perhettä ja muuta, mutta mä oon ottanut semmoisen linjan mun perheen kanssa, että riittää kun yksi huolehtii se, että mä avautuisin siellä ja kävisin näitä aika raskaita ja niin kuin rankkojakin asioita läpi ja loisi sitä painetta, niin se ei mun mielestä kuulu sinne, että mä mieluummin sen yksin sitten yritän pureksia.
Ootko sä, Jatro, omasta mielestäsi menestynyt ihminen?
No, kyllä mun täytyy sanoa, että on se oikeastaan mittari mikä tahansa, niin kyllä mä oon. Kyllä mä oon. Mä tuun, anteeksi nyt jo, ruma sana persaukisesta perheestä, kenellä ei koskaan mitään ollut, ja nyt mulla on Maseratit pihassa ja pelit ja pensselit, niin kyllä mun täytyy sanoa, että mä oon menestynyt.
Ootko sä onnellinen?
No kyllä mä oon. Itse asiassa onnellisuushan niin kuin kumpuaa tietyistä jutuista. Rahahan ei tee onnelliseksi, mutta se antaa tiettyjä asioita, mitkä helpottaa onnelliseksi tulemista. Mutta kyllä niin kuin perhe on nyt, tai mulla on kaikki niin kuin ok sisäpuolella, niin kuin, tai mun omassa lähipiirissä on kaikki ok. Ja paitsi vanhin poika, hän on niin rankassa teiniässä, että sen kanssa on menee aina väännöksi. Mutta noin niin kuin yleisesti, kyllä mä kai jollain tavalla onnellinen, mutta kun mä huomenna aamulla taas luen pakkolunastukseen tulleet taloja, dollarikuvat silmissä, että mä saisin ne välitettäväksi, niin kyllä siinä välillä huumori kyllä on unohtu.
Missä suhteessa sun mielestä menestys ja onnellisuus kulkee käsi kädessä?
Ei ne kulje varmaan missään suhteessa. Okay. Että menestynyt ihminen voi olla, ja aika todennäköisestikin on onnellinen, mutta se kestää. Onnellisuus ei ole niin kuin mun mielestä semmoinen niin kuin vakio. Sitä ei ole määrätty etukäteen, kuinka onnellinen ja kuinka kauan sä voit olla. Että se, että sä olis menestynyt, niin kyllä mun mielestä sä voit silti ihan hyvin onnellinen olla. Ja voi olla, että ne on jopa vielä onnellisimpi, kun niille ei ole pelkoa siitä, että sulta kaikki joku päivä viedään.
Okei, katsotaan mitä meidän illan seuraava vieras on mieltä tästä kysymyksestä. Tervetuloa lavalle, Juhani Tamminen.
Tunti Lauran kanssa.
Tervetuloa, Tami. Tosi hienoa saada sut tänne kiireiltäsi vieraaksi. Arvostan kovasti.
Joo, kiitos teillä. Voi sanoa, että pelimiesten ja naisten kanssa on hieno pyöriä.
Mitä mieltä sä olet tästä kysymyksestä? Missä suhteessa menestys ja onnellisuus kulkevat käsi kädessä?
Se on vähän tämmöinen arvomaailmakysymys, että mikä sulle sitten on arvokasta. Ja mä kun olen tämän kaupungin ensimmäinen ammattikiekkoilija, niin mun parhaat coachit on aina opettanut sen, että se suurin palkinto on semmoinen mielenrauha, että sä oot lyönyt kaiken sekaan. Ja se on semmoinen oikeastaan niin kuin mun elämän johtava ajatus, että huomenna on koulutuskeikka tuo Pyhännällä, niin sä valmistaudut maksimaalisesti, sä heität kaiken sekaan ja sen jälkeen sitten se tulos siitä on se on sitten siellä valotaululla tai se näkyy verokirjassa tai se näkyy sitten tulevien 150 koulutuskeikkapyynnön muodossa ETC, niin mä oon kiitollinen pelille, niin peli on opettanut mulle, kun mä oon 64 ja mä oon pelannut koko elämäni. Ja se on ollut semmoinen mun niin kun, johtaja. Mulla on ollut, mä oon onnekas, mulla on muutama hyvä valmentaja sattunut siihen matkalle, jotka kun pelihomma on siitä hienoa, että sä voitat, sä häviät. Ja mitä korkeammalle pyrit, niin tulee päivä, jolloin sä kohtaat myöskin sit joko vertaisesti tai jopa paremman. Ja sit sun itsestä riippuu, jos sä häviät. Meidän aikana oli toi punakone, semmonen niin kuin lähestulkoon mahdoton. Sit sun täytyy vaan niin kuin itseltäsi kysyä seuraavan aamun, että jos me mennään noin veljet voittaa, niin tästä täytyy niin sanotusti panna töppöstä toiseen eteen.
Onko sulla, Tami, tällä hetkellä mielenrauha?
On.
Elämässäsi?
On. Joo. Toivottavasti näkyy päältä.
Kyllä sä ihan näytät iloiselta ja tyyneltä, seesteiseltä. Tuntuu, että olet niin kuin tässä hetkessä läsnä.
Joo.
Onko sulla itsellä semmoinen olo?
On. Eikä ole pelkästään olo, vaan mä tiedän, että se on. Se mielenrauha syntyy just siitä. Ja siinä varmaan sitten tietyllä lailla myöskin eletty elämä ja kokemusmaailma ja kaikki tämä muu jonkun verran auttaa. Mulla on semmoinen lempisanonta, kun pysähdy, analysoi, tee johtopäätös ja sitten jatka matkaa. Ja noin kansankielellä, kun me puhutaan Jetron kanssa, niin se tarkoittaa vähän kieliä ja vastatuule.
Sä kommentoit, että sä elät hektisessä yrittäjämaailmassa ja varsinkin nyt tällä hetkellä on niin kuin erittäin hektistä sun omalla pelikentälläsi. Tietysti niin kuin yrittäjä, kun ajattelee, niin semmoinen hektisyys on toisaalta hyvä juttu, business pyörii ja näin päin pois, mutta tietysti sitten jos se lähtee niin kuin liikaa viemään mennessään, niin sittenhän siinä voi käydä vähän huonostikin. Itse asiassa muistan, jos mennään vuosia taaksepäin, mä olin lukiossa, niin mun isä sairastui työuupumuksen, sai burnoutin. Ja osa teistä ehkä tai tuntee mun isän ja tietää, että hän on siis perusluonteeltaan semmoinen ihanan iloinen ja reipas ja kannustaa toisia ja tsemppaa toisia ja tykkää, nauttii elämästä. Mutta sitten hänestä tuli siis sellainen surullinen, vaitonainen, ahdistunut. Hän oli niin kuin varjo entisestään. Ja mua se niin kuin pelotti. Siinä ei oikein osannut olla siinä hänen vierellään. Ei oikein osannut edes auttaa. Tami, sulla on kokemuksia tällaisesta 4 vuoden takaa. Kerro vähän, minkälaisissa mietteissä sä olit silloin?
No ei siinä ollut oikeastaan mietteitä ollenkaan. Jos se nyt nopeasti pelkistää. Joku haluaa siitä vähän syvemmän, niin mä oon semmoisen kirjan kirjoittanut, kun takaisin peliin. Mä oon niitä kirjoitellut noita kirjoja ja siellä se ehkä sitten toivon mukaan teille enemmän aukeaa, mutta se on siis noin lyhyesti. Ei energiaa, ei iloa, ei mitään. Voimat on ihan yksinkertaisesti loppu. Jos mä kuvailen sen ihan nopeasti, kun mä sitten tuolta Vaasasta itteni kärräsin tänne ja meillä on tuo Turun Kuusemakujalla semmoinen sohva, mun vaimo, joka on yrittäjä, niin lähti aamulla duuniin ja me ollaan nyt tietysti tänä päivänä jo 200, meillä on meidän Bassetti on sitten se kolmas pelinainen kentällä, niin vaimo sanoi, kun meillä on semmoinen kämppä, se on useammassa tasossa, niin siinä tasossa, kun mä olin siinä sohvalla Turun Sanomat tuossa naaman päällä, vaimo lähtee duuniin 8.15, niin hän sanoi, että hei, sitten kun tuo tiskikone napsahtaa, kun meillä on semmoinen tiskikone napsahtaa, niin viittikö se nostaa ne kaffekupit sinne ylös kuivumaan. Niin mä kuulin, kun se napsahti, mutta mulla ei ollut voimia lähteä niitä kahvikuppeja nostaa sinne.
Mitä sä koit silloin, nimittäin mun yksi ystävä, kun puhuttiin tästä burnoutista ja hän on myös kokenut sen, niin hän sanoi, että hänellä silloin niinä aikoina, pimeinä aikoina, suurin tunne oli häpeä.
Joo, ei se välttämättä. En mäkään heittänyt lakkia ilman, kun ei ollut voimia. Se vaan niin kun kerta kaikkea oli se kyysin, totta kai häpeän tunne on taatusti läsnä. Mun se pakotti pysähtymään ja mä katsoin sen sitten loppupeleissä niin kun tietyllä lailla siunaukseksi. Ja sitten se analyysi oli periaatteessa aika helppo, koska se oli, mulla oli raivopäinen ajatus siitä, että mä nostan tuon Pohjanmaalta yhden liigajoukkueen, joka nyt sitten itse asiassa realisoitu tosi musta niin kuin todella typerällä tavalla, että mä sentään niin kuin urheilullisesti vein ne sinne senttimetrin päähän. Ja siihen kun heitetään sitten semmoinen 300 harjoitusta ja 75 peliä ja sitten siihen 100 omaa koulutuskeikkaa ja kommentaattorikeikkaa, niin kyllä mä sitten jälkikäteen, kun mulla on semmoinen kalenteri, mä olen tämmöinen niin sanottu vanhan liiton mies, eli mulla on semmoinen tuosta kansallisesta kirjakaupasta, mä ostan semmoisen vuosikalenteri aina, joka on semmoinen A4-kokoinen. Ja mulla on terävä lyijykynä, vaan merkkaan kutakuinkin kaikki, niin sitten kun mä rupesin katsoa jälkikäteen, niin en mä sitten enää ihmetellyt, että näin kävi. Eli mä ylitin voimavarana ja se on niinku urheilijana ja valmentajana, se oli aika helppo sitten ymmärtää jälkikäteen, mutta kun se on omalle kohdalle, niin vaan kävi näin.
Missä vaiheessa hälytyskellot pitäisi soida? Täällä on tänään yrittäjiä paikalla ja vaikka olisi ammatiltaan ei olisi yrittäjä, niin on varmaan kaikenlaista yrittäjää paikalla kuitenkin. Niin kerro meille, missä vaiheessa hälytyskellot pitää soida, et kun vielä voi jotain tehdä?
Kyllä ne sun lähimmät ihmiset, jos joku on yrittäjä, niin yleensä sitten puoliso on se. Mulla oli vain se tilanne, koska mä olin matkaduunissa. Mulla on huippuviisas. Nainen, kenen kanssa on 50 vuoden yhteispeliin.
Niin, 50 jos vuotta oli, yhteispeliä, niin, tässä välissä aplodit sille. No.
Siinä joo, on ja sen verran tarkistuksen, että tänäkin aamuna kaffe oli kuumaa. Että ei ole mikään naamio. Niin sanotaan ihan näin, että jos vaimo olisi ollut pelipaikalla joka aamu, niin ei olisi käynyt. Joo. Mutta kun mä olin matkaduunissa ja asuin Vaasassa hotellissa ja sitten kun mä tulin lauantai yöllä ajoin matsin jälkeen himaan tuli milloin Joensuusta, milloin Mikkelistä, milloin Vaasasta ja sitten taas yleensä 0500 Audi kohti kasiteitä ja Vaasaa 338 kilsaa tarkkaan tuosta meidän Kuusamakujalta siihen hallin pihaan, niin sitten vaan kävi näin. Toki vaimo varotti, mutta jos on riittävän jääräpäinen, niin ei välttämättä kuule, kun meillä on sellainen valikoitu kuulo Jetran kanssa.
Viime perjantaina yrittäjänpäivänä ilmestyi Taivas plus helvetti -kirja, en tiedä onko, omistatteko tämän. Tämä siis, vaikka tämä nimi on Taivas plus helvetti, niin tämä ei siis ole uskonnollinen kirja, vaan tässähän kerrotaan yrittäjien työuran ajalta taivas- ja helvettikokemuksia. Teidän tarinoita ei vielä ole tässä, se on varmasti siinä kolmannessa kirjassa, mutta voitteko jo meille kertoa lyhyesti teidän työuranne ajalta taivas- ja helvettikokemuksen?
Se taivas on tullut siis monta kertaa. Mulla se oli loistavaa, kun Pete oli täällä näin ja puhui tästä niin kuin mentalistista ja tässä oli ihan miljoonan dollarin keskustelu muutenkin, niin mun johtava ajatus on aina ollut se, että tommoset niin kuin unelmat, tavoitteet, ne niin kuin inspiroi, ne saa sut niin kuin parhaimmillesi. Mä olin 12, mä näin Turun omia poikia, niin kuin varmaan osa väestä tietää, niin mä olin 12, mä kirjoitin tuolla Puolalla yhtälö, se oli silloin paras oppikoulu Turussa. Tämä oli kaksi kovaa oppikoulua, mihin oli karsinta, oli normaali koulu ja sitten oli Puolalla yhtälö. Mä olin 12, niin me opettaja antoi, mä aina ollut hyvä kirjoittaja, sen takia mä olen 12 kirjaa kirjoittanut, maanantai tulee muuten 13. Se siitä, niin aihe oli se, että unelmani. Ja mulla on se tallessa se vihko, mä kirjoitin siihen, että tulee päivä, jolloin Turun puhelinluettelo, silloin oli puhelinluettelo, nuorempi väki ei muista, se oli semmoinen näin paksu Turussa, ja sitten oli vielä yritysluettelo saman Ketosen veljekset painoi niitä samalla lailla, että Turun puhelinluettelossa tulee päivä, kun se lukee Juhani Tammenen ammattikiekkoilija, ja se päivä tuli. Eli se on ollut mun semmoinen niin kuin johtava ajatus, että mä oon aina uskaltanut asettaa ne. Sitten mä oon vielä visualisoinut se, ja sitten mä oon kulkenut sitä kohti. Ja näitä tietyllä lailla niin kuin huippuhetkiä on ollut tosi paljon. Ja sitten tietysti sinne vastapuolelle tulee, vaikka menin täällä, mun yksi semmoinen milestone on, mä oon jumppamaikka, ja silloin ne liikuntatieteellä, nyt se on siellä sun Jyväskylässä, mutta se oli silloin Helsingissä. Ja mä pääsin sinne, puhutin TPS:stä, silloin sitten tietysti, silloin se HJK, joka vielä pelasi kiekkoa, ja sen ajan ennätyskaranteeni maksettiin perjantai iltana ensimmäisen kerran sitten Mölli Keinonen allekirjoittanut karanteenit lunastettu ja HJK häkki täynnä pelaa semmoista tsekkijoukkuja ZK Brnota vastaan 10814 hallissa. Ja kolmannen serässä mä hyökkäsin sinne maalille, semmoinen Tikal-niminen pakki vetää mut luistimen kanssa talta ja mä menen sitten lankkiin ihan täysin, nostin käden sen. Ja Helsingin hallissa oli siihen aikaan semmoinen lankki, että se pleksi tuli, se oli kantti ja se osuu tähän näin. Ja molemmat tämän vasemman käden käsivarren luut poikki. Liikuntatieteellä alkoi maanantaina. Ja se oli semmoinen ensimmäinen, niin kuin sanotaan, sitten kun sä olit oikein niin kun noussut nuoreksi maajoukkuepelaajaksi, pelannut MM-kisat, kirjoittanut ylioppilaaksi ja todellinen niin kuin meidän jääkiekon rising star. Ja sitten se elämä aukeaa niin kuin oikein Helsingistä ja sitten kun se eka game on, niin sitten sä huomaat, kun ne kaikki muut meni sinne liikuntatieteelliseen avaukseen, niin mä olin siellä Töölön käsi poikki 100 päivää. Tuossa noin jokainen, kun ammatiksi urheilee esimerkiksi jääkiekkoa, niin tietää, että jos sulla on siihen aikaan, niin oli kipsissä todella, niin se tietyllä lailla pysäytti. Ja joka aamu, kun sä pääset sinne hallille, kun mäkin olin siellä, kun mä katselin, kun ne jätkä treenasi ja vedet tuli silmästä, ja mä katson, kun siellä pyörii kaikki Esa Peltoset ja kumppanit siellä, ja mä en päässyt mukaan. Niin se on kuin lapselta lelu, sit sä rupeat arvostamaan sitä, siis niin kuin syvästi. Kyllä mä olin aina ollut intohimoinen harjoittelu, intohimoinen pelaaja, mutta sitten se niin kuin sanotaan, se niin kuin kirkastui hetkessä, että hetkinen. Eli tietyllä lailla sitten niin kuin pitkässä juoksussa, ei siinä hetkellä, mutta pitkässä juoksussa ne vastoinkäymiset on ollut tietynlainen siunaus asioille.
Joo, se on jännä juttu, että ihan tämmöisiä arkipäivän asioita oppii arvostaa vasta sitten, kun niitä ei enää ole.
Ei, kun se on just
niin,
näin.
Niin. Siinä oli taivasta ja helvettiä. Mites Jetro?
Jos nyt aloitetaan niistä pahimmista, eli helvetistä, niin mä luulen, että vuonna 2004, kun mä oon ton yrityksen ostanut, mitä mä nyt vetelen, niin mulla oli siellä hieno oppi-isä, joka suunnitteli jäävänsä osa-aika eläkkeelle, hän on kanssa pitkän päivätyön tehnyt jumalattomasti työtunteja ja kaikkea muuta. Ja mä muistan, kun hän antoi valtikan ikään kuin mulle, no toki mä annoin sitten aika lailla euroja toisen kädellä, ettei se, ei se ihan ehkä nyt niin ollut, mutta muistan vaan, kun sovittiin, että nyt laitetaan sitten firma kuntoon ja nousuun ja palkataan henkilökuntaa ja hän toimii mun mentorina. Ja hän lähti viikkosen jälkeen, tämän kaupan jälkeen tuonne Kuupaan käymään, hän kävi siellä joka vuosi ja tuli pois ja huonovointisena ja kuumetta oli ja muuta ja siitä 2,5 viikkoa ne oltikin hänen haudan ääressä tuolla. Et fiilis, kun sä jäät ihan yksin, että kun ei ole niin kuin yhtään tukea ja sulla on kaikki ikään kuin pelissä, niin kyllä se muistutti varmaan sitä. Tässä käytiin tosiaan hyvä keskustelu, onko sitä helvettiä olemassa vai eikö, mutta kyllä se jonkunnäköinen kaatopaikka sielläkin palo, mihin mä ajattelin, että voisi hetkeksi mennä koisimaan. Taivaasta nyt tiedän, mä oon aina yrittänyt elää semmoisella positiivisella ja hyvää meiningillä ja tekemisellä ja nauttia joka päivästä, että kai ne jonkunnäköisiä pieni palaa taivasta. Niin kuin on, ja joskus vaan kun on ihan hiljaista, niin sekin on pieni pala taivasta. Ehkä se suuri juttu on vielä mulla edessä, enkä tarkoita nyt sitä ihan kaikkein suurinta, vaan se keskivaihe, vaikka kun se taivas.
Joo. Tami, mä tiedän, että sulla on näitä teorioita, niin sä oot puhunut myös semmoisesta teoriasta, että ihmiset voidaan jakaa 3 ryhmään sen mukaan, että miten he oppivat asioita. On viisaat ihmiset, jotka oppivat toisten virheistä. Sitten on tavalliset ihmiset, jotka oppivat omista virheistään. Ja sitten on tyhmät ihmiset, jotka ei opi edes omista virheistään. Juhani Tamminen, mihin kategoriaan laitat itsesi?
Kyllä mä oon siinä B-kategoriassa. Ja tämä on ihan legendainen sikeli, että mulla on sellainen opettajatausta, myöskin kun mä oon jumppamaikka. Ja sitten olisiko se 6 vuotta, varsinkin silloin peliä, ehkä myöskin valmennusaikoina, niin mä oon ollut opettajana. Yleensä aina mä otin veljet riviin sitten, ja ensimmäinen tunti alkoi sillä, että veljet, hei, meitä on 3 junaa. Tää terävät. Sitten mä selvitin, että ne on semmoisia, jotka oppii jo toisten vireistä. Sitten on normaalit, niin kuin teidän opettaja, oppii omista veneitä. Sitten on kolmas kategoria, mä käytin termiä nuijat, jotka ei opi mitään koskaan eikä missään olosuhteessa. Ja sitten mä sanoin näin veljille, että veljet, hei, valitkaa joukkoon, suosittelen, että olette kategoriassa A ja B, muuten tulee kylmä kausi.
Tämä
aika nopeasti veljet oli A, C, B.
Kyllä, joo. Joo, tämä olkoon meille kaikille opiksi, että olkaa me tässä A- tai B-ryhmässä. Niin elämässä menee huomattavasti paremmin. Miten Sietro?
Kai mäkin tuohon B-kategoriaan. Ei, kun kyllä mä laitan itteni A-kategoriaan sentään.
Sä oot viisas mies.
No, en ole mensantestissä käynyt, mutta mä oon lukenut niin jumalattomasti noita toisten virheitä, niin mulla ei ole paljon tullut. Ehkä se tulee sitten ehkä se tulee sitten rankemman käden joku päivä, mutta kyllä mä mielelläni varmaan itseni sinne laitan.
Jetro ja Tami, tosi mielenkiintoisia ajatuksia, tosi kiva kuulla teidän elämästänne ja just näitä kokemuksia. Mä haluan antaa teillekin nyt sen lahjan, eli Raamatun lauseen, ja se on nyt eri, mitä oli näille edellisille vieraille. Eli kuunnelkaa ja kertokaa sitten, mitä ajatuksia tai tunteita tämä kyseinen kohta herättää. Tämä on nyt vanhasta testamentista, tämä on sananlaskuista. Siellä sanotaan näin. Uutteruus ja harkinta tuo menestyksen, turha kiire vie köyhyyteen.
Niinhän se on. Ihminen, joka ei osaa almanakkaa käyttää, niin silloin on aina niin valtava kiire ja sitten tulee ongelmia. Kai tuossa joku vinha perä on. Mitä mieltä sä oot vanhan testamentin sananlaskuista?
Joo, siinä on ihan syvällinen viisaus ja sen takia mä uskon siihen, että noita aina silloin tällöin on niin kuin ajatuksella hyvä lukea. Ja niin kuin mä sanoin, niin mua ainakin se yksi puolen vuoden jysäys niin opetti tähän suuntaan ja ennen kaikkea sitten niin kuin sanotaan analysoimaan itseäsi. Joka on musta, niin kun, jos puhutaan menestyksestä ja kaikesta tämmöisestä näin, niin kyllä sun täytyy niin kun itsestä tuntea. Mäkin olen ihmisiä koutsanut 10 000 pelaajaa ja käyn joka vuosi sitten, aloitetaan kausin, mä olen sen veljen kanssa varmaan 2 tuntia ja sitten mennään pitkin kautta, niin otetaan semmoinen puolen tunnin Karilla tauko, puoli tuntia niin kun miesmiehellä, käydään vähän niin kun näitä juttuja läpi, etc. Mun ensimmäinen kysymys on aina, että analysoi sun omat vahvuudet. Fyysiset vahvuudet, tekniset vahvuudet, taktiset vahvuudet, joukkueen pelaajana vahvuudet ja tärkein, henkiset vahvuudet. Kyllä aika nopeasti tulee hiljasta. Ja jotta sä voisit kasvaa niin kuin huippusuorittajaksi, musta sen niin kuin lähtökohta on se, että sun täytyy nyt, niin kuin, voiko sä parantaa jollaista tunne, mistä sä lähdet? Ja siinä mielessä mä oon tuolle pelihommalle kiitollinen, että se on niin kuin pakottanut tietyllä lailla siihen, että jos sä nyt olet IFK:ssa löynyt 22 maalia ja haluat tehdä 30, niin sun on vähän pakko käydä sitä läpi, että hetkinen. Semmoisen niin kuin itsetuntemuksen kautta se vielä kerran musta ainakin niin kuin meidän elämä, joka on suorittajan elämä. Kaikki tämmöiset näin, että jos sä olet puhki, niin et mistä se johtuu? Uskallatko sä levätä? Koska niin kuin ammattiurheilijana mä opin sen ymmärtämään se, että siis harjoituksella on merkitystä vasta sitten, kun suoritus paranee. Ja milloin se paranee, se suoritus, itse asiassa se parantuminen tapahtuu levon aikana. Ja mun elämänfilosofia on aika lähtenyt täältä, ja sitten mä vaan huomaan, että mun on ollut tänne esimerkiksi yrittäjän pelikentälle sitä välillä vaikeaa niin kuin tuoda. Kyllä mä sitten jälkikäteen, kun on tullut takkiin, mä oon oppinut sitä katsomaan, että hei, pysähdy, analysoit ja johtopäätös. Mutta siinä kiireessä, siinä menossa, välttämättä sä et ole niin kuin pysähtynyt riittävästi.
Onko sun mielestä niin kuin tärkeämpää analysoida just niitä vahvuuksia ja sitten vahvistaa niitä vahvuuksia vai sitten tutustua heikkouksiin ja tavallaan niin kuin päästä niistä yli?
Tämä on loistava kysymys. Tasan tarkkaan vahvuuksien kautta. Ja kun tämä on tämmöinen, meillä on merkillinen kulttuuri, koska valtaosa, jos tekin menette vaikka teidän omaan kouluaikaan tai mihin tahansa tuolla noin, puhumattakaan naapureista, niin ne katsoo niin kuin sun heikkouksien kautta. Eikö niin? No, jos sä meinaat menestyä ja ottaa siitä omasta, musta menestys on sitä, että Jetron on oma kyky ja lahjakkuus, sulla on oma kyky ja lahjakkuus, mulla on oma kyky ja lahjakkuus, Petel on oma kyky ja lahjakkuus. Mä mittaan menestystä, että kysymys on siitä, että kuinka sä otat sitten tänään tässä ja nyt siitä sun omasta kyvystä ja lahjakkuudesta maksimin ulos. Se on mulle menestys. Ja sitten taas niin kun musta vielä, että jotta sä voisit kehittyä, niin sun täytyy niin kun jonkun verran pystyä sitten sitä niin kun lähtötilannetta todella vilpittömästi analysoimaan.
Mä allekirjoitan kyllä tämä. Tässä on meille kaikille nyt haastetta, että ensinnäkin mietitään, mitkä on tosiaan niitä meidän, mikä on se sun vahvuutesi, mitä voisit vielä vahvistaa. Ja toisaalta kehutaan niitä, kenen kanssa ollaan tekemisissä, lapsia tai puolisoa tai whoever. No bonuksena saatte vielä yhden raamatulausen, mutta tätä ei tarvitse eikä saakaan, Tami, kommentoida, vaan tämän... Tämän jätän teille vain evääksi tiellenne. Tämä on Matteuksen evankeliumista. Jeesus sanoo näin. Tulkaa minun luokseni, kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat. Minä annan teille levon. Kiitos Jetro, kiitos Tami, äärettömän mielenkiintoisia keskusteluja.
Kiitos.
Kiitoksia.
Tunti Lauran kanssa.